Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Everything is Fuck. A Book About Hope ialah buku bukan fiksyen pembangunan diri dan komentar budaya oleh Mark Manson, susulan kepada The Subtle Art of Not Giving a SSK. Diterbitkan pada 2019, buku ini bermula dengan paradoks zaman moden. Secara umum, manusia hidup lebih selesa, sihat, bebas dan berhubung berbanding banyak generasi terdahulu. Tetapi rasa cemas, marah dan putus harapan tetap kuat. Manson tidak menawarkan optimisme kosong atau panduan untuk sentiasa berasa gembira. Sebaliknya, beliau mengkaji bagaimana harapan terbentuk, mengapa ia runtuh dan mengapa kemajuan material tidak semestinya menghasilkan makna dengan gabungan psikologi popular. Falsafah, sejarah idea dan gaya bahasa yang sengaja tajam. Beliau menilai peranan agama, politik, wang, hiburan serta internet dalam kehidupan moden. Tujuan utamanya ialah mengajak pembaca menilai semula kepercayaan mereka tentang kebahagiaan, kebebasan dan kawalan. Buku ini lebih luas daripada buku sebelumnya kerana ia menghubungkan konflik dalaman individu dengan masalah budaya dan masyarakat. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, harapan bergantung pada kawalan, nilai dan komuniti. Bagi Manson, harapan bukan sekadar perasaan positif atau keyakinan bahawa semua perkara akan menjadi baik. Ia memerlukan tiga asas yang saling berkait, iaitu rasa mempunyai kawalan terhadap tindakan sendiri, kepercayaan bahawa sesuatu itu bernilai untuk diperjuangkan, dan hubungan dengan komuniti. Kawalan memberi seseorang ruang untuk bertindak, walaupun ruang itu kecil. Nilai pula menjawab persoalan, mengapa tindakan tersebut patut dilakukan. Komuniti mengesahkan bahawa usaha dan nilai itu tidak ditanggung seorang diri. Apabila salah satu daripadanya terjejas, dua yang lain mudah goyah. Seseorang yang berasa langsung tidak mampu mempengaruhi hidupnya akan sukar mempertahankan nilai dan boleh mengasingkan diri daripada orang lain dalam konteks Malaysia. Keadaan ini boleh dilihat apabila tekanan kos sara hidup, perdebatan politik yang meletihkan atau perbandingan tanpa henti di media sosial membuat orang berasa suara mereka tidak membawa kesan. Kerangka ini berguna kerana ia memindahkan perbincangan daripada arahan kabur untuk terus positif kepada soalan yang lebih tepat. Apakah perkara yang masih boleh dikawal? Nilai apa yang benar-benar mahu dipertahankan dan komuniti mana yang membolehkan seseorang terus terlibat. Namun, Manson tidak mendakwa bahawa tiga unsur ini menghapuskan masalah sosial. Ia ialah syarat psikologi untuk menghadapi masalah tanpa tenggelam dalam rasa tidak berdaya. Kedua, kemajuan material tidak menghapuskan sebab manusia berasa terancam. Tesis utama buku ini ialah dunia yang bertambah baik masih boleh terasa semakin buruk. Manson menekankan bahawa kemajuan dalam kesihatan, kekayaan, teknologi dan kebebasan tidak secara automatik mengurangkan keresahan. Malah, apabila kehidupan menjadi lebih selamat dan pilihan semakin banyak, perhatian manusia cenderung beralih kepada masalah yang belum selesai. Harapan, menurut hujahnya, tertumpu pada jurang antara keadaan semasa dengan masa depan yang diingini, bukannya pada masalah yang telah berjaya diselesaikan. Oleh itu, pencapaian boleh menaikkan jangkaan dan mewujudkan ketakutan baharu untuk kehilangan apa yang sudah dimiliki. Ini menerangkan mengapa kemudahan digital, akses maklumat dan peluang pendidikan tidak semestinya membawa ketenangan. Dalam kehidupan harian, seseorang boleh memiliki lebih banyak pilihan hiburan dan komunikasi, tetapi tetap berasa tertinggal kerana sentiasa melihat pencapaian orang lain. Hujah ini bukan penolakan terhadap kemajuan dan bukan juga alasan untuk mengabaikan isu sebenar seperti ketidaksamaan atau perubahan iklim. Sebaliknya, Manson mengkritik andaian bahawa penyelesaian teknikal sahaja boleh memenuhi keperluan emosi dan moral manusia. Pembaca diajak membezakan masalah nyata yang menuntut tindakan bersama dengan rasa panik yang dibesarkan oleh perhatian berlebihan. Perbezaan itu penting supaya rasa tidak puas hati boleh menjadi dorongan yang berfungsi, bukan bukti bahawa seluruh dunia sudah tidak bernilai. Ketiga, pertembungan antara otak berfikir dan otak beremosi. Manson menggunakan pemisahan mudah antara bahagian diri yang berfikir dan bahagian diri yang beremosi untuk menerangkan mengapa manusia sering bertindak bercanggah dengan apa yang mereka tahu. Bahagian rasional boleh membuat rancangan, menilai bukti dan menghitung risiko. Namun emosi menentukan apa yang terasa penting, menakutkan, memalukan atau bermakna. Dalam kerangka ini, pemikiran rasional selalunya bukan pemerintah mutlak, sebaliknya alat yang digunakan untuk menjelaskan atau mempertahankan dorongan emosi yang sudah muncul. Idea ini membantu menerangkan mengapa fakta sahaja jarang mengubah pendirian politik, tabiat penggunaan atau rasa identiti seseorang. Jika kepercayaan dikaitkan dengan keselamatan, maruah atau penerimaan kumpulan, hujah yang paling kemas sekalipun boleh dianggap sebagai ancaman. Manson lalu mencabar budaya yang terlalu yakin bahawa lebih banyak maklumat akan menjadikan masyarakat lebih waras. Internet memberikan maklumat hampir tanpa had, tetapi juga mempercepat kemarahan, pengesahan kelompok dan pencarian perhatian. Bagi pembaca, implikasinya bukan supaya menolak akal atau menyerah kepada emosi. Sebaliknya, seseorang perlu mengakui peranan emosi sebelum membuat keputusan penting dalam perbualan keluarga, isu kaum dan agama atau perdebatan awam di Malaysia. Kesedaran ini boleh mengurangkan kecenderungan untuk menganggap pihak yang tidak setuju sebagai bodoh semata-mata. Ia juga mengingatkan bahawa perubahan yang berkekalan memerlukan naratif, hubungan dan pengalaman, bukan data sahaja. Keempat, agama dan politik sebagai sistem makna dan pengawalan. Salah satu bahagian paling mencabar dalam buku ini ialah perbandingan Manson antara agama dan politik. Beliau tidak sekadar menyatakan bahawa kedua-duanya sama atau bahawa kepercayaan agama tidak berguna. Sebaliknya, beliau meneliti bagaimana kedua-duanya boleh menyediakan cerita bersama tentang siapa kita, apa yang baik, siapa yang patut dipercayai dan apa yang perlu dikorbankan. Sistem seperti ini memberi struktur kepada harapan kerana ia menyatukan nilai, komuniti dan rasa arah. Tetapi, apabila identiti kumpulan menjadi lebih penting daripada kejujuran atau tanggungjawab, sistem itu juga boleh berubah menjadi alat kawalan dan permusuhan. Politik moden sering mengambil bentuk yang menyerupai kepercayaan moral mutlak dengan tokoh, musuh dan janji penyelamatan. Ini menjadikan pertikaian awam sukar diselesaikan melalui dasar atau bukti semata-mata kerana yang dipertahankan ialah makna diri. Perbincangan ini memerlukan pembacaan yang berhati-hati, khususnya dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, di mana agama mempunyai kedudukan peribadi, budaya dan perundangan yang penting. Nilai buku ini bukan pada penyamaan mudah antara agama dan politik, tetapi pada soalan yang ditimbulkannya. Adakah sesuatu kepercayaan membantu manusia menjadi lebih bertanggungjawab dan berbelas ihsan, atau sekadar menawarkan kepastian sambil menolak orang lain? Yat ani ku titidah. Madur ikan perbikaraga tiga inti karakas. Manson menggesa pembaca supaya sedar bahawa setiap sistem makna mempunyai risiko apabila tidak lagi boleh dipersoalkan. Akhir sekali, terlalu banyak wang, hiburan dan kebebasan boleh menghakis makna. Manson mengembangkan kritikan yang sudah dikenali daripada karya terdahulunya, iaitu masalah manusia bukan semata-mata kekurangan pilihan, tetapi juga kegagalan memilih perkara yang patut diberi perhatian. Dalam buku ini, beliau melihat wang, hiburan, internet dan kebebasan sebagai perkara yang boleh membawa manfaat besar, tetapi menjadi merosakkan apabila dijadikan ukuran utama hidup. Wang boleh memberi keselamatan dan pilihan, namun tidak mampu dengan sendiri menentukan tujuan. Hiburan boleh merehatkan fikiran, tetapi penggunaan tanpa henti boleh menjadi cara mengelak kesunyian atau ketidakpuasan hati. Internet pula membolehkan pembelajaran dan hubungan, tetapi reka bentuknya turut menggalakkan perbandingan, kemarahan serta ganjaran perhatian yang cepat. Ujah Manson bukanlah agar pembaca hidup seberkekurangan atau menolak teknologi. Beliau menolak pemikiran mudah bahawa lebih banyak keselesaan, rangsangan dan pilihan sentiasa membawa lebih banyak kebebasan. Kebebasan tanpa nilai yang jelas boleh bertukar menjadi kelumpuhan membuat pilihan, manakala keseronokan tanpa batas boleh menumpulkan keupayaan untuk menghargai sesuatu. Aplikasi praktikalnya ialah menilai kos psikologi sesuatu tabiat. Adakah penggunaan media sosial menambah hubungan yang bermakna atau hanya mengekalkan rasa cemas? Adakah kerja, perbelanjaan dan hiburan menyokong nilai yang dipilih atau sekadar mengisi ruang kosong? Buku ini menuntut disiplin perhatian, bukannya penafian keseronokan. Kesimpulannya, Everything is Fucked sesuai untuk pembaca yang tertarik pada pembangunan diri tetapi sudah penat dengan nasihat mudah seperti berfikiran positif, mengejar produktiviti atau mencari kebahagiaan setiap masa. Ia juga berguna kepada pembaca yang mahu memahami mengapa kemajuan sosial dan teknologi boleh wujud serentak dengan rasa cemas, keterasingan dan kemarahan awam. Mereka yang menikmati gabungan psikologi popular, falsafah dan kritikan budaya akan memperoleh banyak bahan untuk difikirkan. Namun, pembaca perlu bersedia dengan gaya Manson yang kasar, provokatif dan kadangkala menyederhanakan perbahasan yang sebenarnya rumit. Bahagian tentang agama dan politik khususnya lebih sesuai dibaca sebagai cabaran untuk menilai andaian sendiri, bukan sebagai rumusan muktamad tentang kedua-duanya. Kekuatan praktikal buku ini terletak pada kerangka harapan yang jelas, kawalan, nilai dan komuniti. Ia memberi pembaca cara yang lebih nyata untuk menilai punca rasa buntu, lalu memilih tindakan yang masih berada dalam lingkungan pengaruh mereka. Dari sudut intelektual, buku ini menonjol kerana tidak menganggap masalah peribadi terpisah daripada budaya media, ekonomi perhatian dan naratif politik. Berbanding banyak buku pembangunan diri yang tertumpu pada tabiat individu atau keyakinan diri, Manson menghubungkan psikologi dalaman dengan sistem makna masyarakat. Pendekatannya tidak menawarkan ketenangan segera. Sebaliknya, ia menegaskan bahawa hidup bermakna memerlukan kesanggupan menghadapi masalah yang tidak boleh diselesaikan sepenuhnya sambil memilih tanggungjawab, nilai dan hubungan yang wajar dipertahankan. Jika anda ingin menyokong Mark Manson, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.